สวัสดีครับผมแอนครับ
สวัสดีครับผมขวัญครับ
โอเค
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทกพอดแคสต์ทกคือพอดแคสต์ที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคิดวิเคราะห์และแยกแยะบนปัญหาหรือโจทย์และปมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวครับ
เรามาถกกันเพื่อให้เกิดไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดีสวัสดีครับคุณขวัญ
สวัสดีครับพี่แอนก่อนที่เราจะเริ่มกันนะฮะพี่มีสัก 50,000 นะฮะขอยืมหน่อย
มี5บาทได้ไหมฮะ
พอดีจะยืมตังค์ไปใช้นี่คนอื่นซะหน่อยนึงนะฮะ
เป็นอะไรฮะช่วงนี
้ช่วงนี้โดน 0% ไปเยอะ
อันนี้คือเสียงของกระเป๋าเงินเหรอฮะ
ใช่ฮะ
เงียบกริบ
เงียบมากเลยฮะเปิดออกมานี่ไม่มีตังค์นะฮะมีแต่บัตรนะฮะ
หรอ
บัตรที่เป็นนี่เยอะด้วย
หรอพอกันละ
ใช่ครับก็สำหรับหัวข้อวันนี้เลยแล้วกันเข้าหัวข้อไปเลยแล้วกันยืมตังค์กันเปิดมาขนาดนี้นะฮะหัวข้อวันนี้นะครับชื่อว่านี่นรกไม่หาเลยนะ
ทำไมหัวข้อมันดูมีความน่าสะพรึงกลัวจังวะนี่นรก
มันมีความน่ากลัวนิดนึงครับพอดีมันจุดประกายมาจากหนังโฆษณาของแบรนด์หนึ่งแล้วกันฮะ
เงินติดล้อมึงพูดไปเลย
อ๋อเหรออ๋อลูกค้าเราปะเนี่ย
ไม่ใช่
ไม่ใช่
แต่ว่าเพิ่งได้ดูมีโอกาสได้ดูหนังโฆษณาเวอร์ชันเต็ม10นาทีกว่า
10นาทีใช่จริงๆเรานั่งดูพร้อมกัน
มันชื่ออะไรมันชื่อนี่นรก
นี่นรกเงินติดล้อลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับจริงๆอ่ะในหนังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเล่าอย่างนี้ในหนังเนี่ยมันเล่าถึง process ของการเป็นหนี
้การเป็นหนี้นอกระบบหรือเปล่า
จริงๆการเป็นหนี้ทั้งหมดนะผมว่าแต่ว่ามันแค่ถ้าตอนท้ายเนี่ยเขาไม่ทวิสต์กลับมาหาแบรนด์อ่ะคือแบบว่าแค่เล่าอย่างเดียวนี่จบที่แบบตอนที่เป็นเดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่านะถ้าเล่าถึงก่อนตอนที่เขาจะแบบเปิดเผยว่าเป็นแบรนด์อะไรออกมาผมว่ามันคือเจอร์นี่ที่ถูกต้องเลยของแบบของหนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในกรุงเทพในสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ย
คือเขาก็เราทุกคนมีโอกาสเป็นหมดแหละแต่วันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงว่าเฮ้ยพูดเรื่องหนี้ในรกแปลว่าจะมาสอนเรื่องการใช้เงินเก็บเงิน
ไม่ใช่
บอกเลยนะว่าไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ใช่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิม
เราพูดในมุมที่เราอาจจะเป็นนักการตลาดมาแล้วก็ตัวเราเองก็โดนทาร์เก็ตหร
ือ
โดนเมสเซจข้อความที่รุมเร้าเราเรื่องของเฮ้ยพี่สมัครนี่นั่นไหมทำนี่นั่นไหมร่วมแคมเปญนี้ไหมรูดอันนี้ไหมผ่อนนี้ไหมถูกป่ะ
ใช
่บางครั้งก็มีวันไหวบ้างจิตใจกับออฟเฟอร์บางอย่างใช่ป่ะ
ใช่จริงๆเนี่ยบูธที่รับสมัครบัตรเครดิตทุกวันเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบ
ออนไลน์
โพสเราเหมือนคลินิกเสริมความงามอ่ะพี่เห็นป่ะแล้วจะมีคนมายืนแล้วก็แบบเขาก็จะวิเคราะห์ตัวพี่ว่าอ้วนป่ะวะอ๋อมึงอ้วนใช่มั้ยมึงเอาไปเลยคือแม่งบางทีแบบว่าผมเดินผ่านแม่งแบบยื่นมาสลิมอัพไหมครับบอกอ้าวว่ากูอ้วนเหรอดีกูไม่ได้อ้วนนะเว้ยนั่นแหละเนี่ยฮะเขามีคนพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเข้ามาแบบยืนแล้วก็ approach เราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นนะที่แบบว่าพวกเป็นบูธบัตรเครดิตบางทีเขาเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาด้วยหนี้เลยนะเขาเข้ามาด้วย privilege ก่
อ
นบางคนเข้ามาแบบว่าจอดรถฟรีนะคะที่ห้างนี้นะคะสามารถใช้ระบบ wallet parking ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านถือบัตรนี
้เริ่มมีแบบมากเราไม่มีรถบอกสิกูไม่มีรถ
อ๋อน้องคนนี้พี่นั่งรถไฟฟ้ามาแต่บางคนก็อาจจะ matter ไงบางทีแบบอุ๊ยห้างนี้ฉันไปบ่อยฉันอาจจะได้มาเล่นปาร์กิ้งสักหน่อยวะอะไร
ใช่เพราะบางทีก็วนกัน3ชั่วโมงไง
ใช่
ใช่ป่ะ
แต่ว่าสิ่งที่แฝงมาหลังจากนั้นก็คือพอเราไปที่ห้างนั้นเราใช้มาเล่นปาร์กิ้งเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราขึ้นไปซื้อของใน Power Buy ในอะไรถือบัตรนี้อยู่หรือเปล่าคะมึงรู้ได้ไงวะถ้าถือบัตรนี้นะ 0% 10เดือนไปเลยฮะ
ก็มึงพุ่งมาชั้นที่เขาเฉพาะคนที่ถือบัตรนี้จอดได้เขาจะไม่รู้เลยมั้ยมันง่ายมาก
ใช่ฮะ
กลับมาเข้าเรื่อง
ครับผม
ขอนำเสนอก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปมีโอกาสไปโฮมโปรจะไปซื้อตู้เย็นเพิ่มที่บ้านเป็นตู้แช่แข็งเนาะคราวนี้พอไปซื้อเนี่ยแล้วคือจริงเราเดี๋ยวนี้เซลทำงานง่ายมากเพราะพี่ดูข้อมูลจากโลกออนไลน์หมดละดูสเปครุ่นดูความเย็นดูราคาอะไรไปครบหมดละขนาดขนาดไปถึงนี่คือจะไปจิ้มซื้อเลยไปถึงทุกคนชิลมากเล่นเก
ม
ชิลคุยพนักงานยืนอยู่รายรอบเนี่ยประมาณ10คนแต่ว่าต้องเรียกแล้วก็เดินมาก็แบบจะขายต่อแต่พี่บอกพี่จะเอาแล้วเครื่องเนี่ยคำถามที่หนึ่งที่เขาถามพี่ให้ทายว่าถามว่าอะไร
ใส่ถุงไหมคะ
ตู้เย็นพ่องใส่ถุงไม่ใช่ชาเย็นตู้เย็น
ต
ู้
เย็น
คือสิ่งที่เขาถามเนี่ยคำถามแรกซึ่งเซอร์ไพรส์มากหน้าพี่คงดูเป็นคนแบบต้องการผ่อน 0% ไหมครับ
หน้าตาเดือดร้อนเงินนะ
คำถามที่หนึ่งยังไม่มาแนะนำคือพี่จิ้มว่ากูจะเอาตู้เนี่ยนะมิซูบิชิบลาบลา ผ่อน 0% ไหมครับส่งวันไหน whatever เลยไม่ถาม
จู่โจมจู่โจม
พอพี่บอกไม่ผ่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับเขาก็พาไปกรอกที่อยู่ต่างๆตามขั้นตอนนะพอกรอกเสร็จปั๊บหนึ่งปุ๊บเริ่มรู้แล้วนัดวันเรียบร้อยนัดเวลาปุ๊บให้ถ่ายสลิปไปว่าเดี๋ยวมาจัดส่งวันนี้นะครับถามอีกแล้วผ่อนไหมฮะ 0% 10 เดือนครั้งที่สองนะครั้งที่สองอ่ะไปเราเดินทางไม่ผ่อนครับไม่ผ่อนเดี๋ยวผมรูดบัตรเต็มเพราะผมจะเอาแต้มเดินไปพร้อมกันจุงมือไปถึงเคาน์เตอร์แคชเชียร์ปุ๊บจ่ายตังค์ในระหว่างที่รูดบัตรเขาก็จะคุยกับแคชเชียร์ด้วยภาษาที่เราไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวต้องกดโค้ดนี้ได้ส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปก็ขอบคุณพี่เขาที่เขาช่วยดูให้ตรงนั้นก็คือเซฟได้300กว่าบาทเสร็จปุ๊บแป๊บนึงแต่ถ้าพี่ผ่อน 0% พี่ได้เลยพี่ได้ตรงนี้
จะเอาอะไรวะ
คือจะให้พี่ผ่อนจนวินาทีสุดท้ายที่ขณะแคชเชียร์รูดไปแล้วอ่ะให้มีการกดยกเลิกออกมาก่อนนะเพื่อแบบพี่ผ่อนหรือเปล่
า
ในวินาทีนั้นอ่ะโคตรรำคาญเลยแต่เราก็ต้องให้ทุกอย่างมันดำเนินต่อไปถูกป่ะเพราะเราพูดชัดเจนมากแล้วเป็นคนเดิมกูไม่ผ่อนคือกูแค่ไม่ได้อยากเอาเงินสดไปเพราะกูจะเอาแต้มไปทำอย่างอื่นใช่ป่ะประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอออกมาเสร็จปุ๊บก็นั่งคิดว่าทำไมเขาถึงต้องกระตุ้นให้เราผ่อน 0%
ก็ได้อะไรปะเนี่ย
มันต้องได้อยู่แล้วถูกไหมคือในเชิงเนี้ยธนาคารก็อาจจะต้องมีอินเซนทีฟหรือมีอะไรให้กับ
คอมมิชชั่นนิดนึง
พื้นที่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วช่วงช่องว่างของการเงินมันเอามา
ไม่รู้หลักการ
เพราะว่ามันไม่ใช่มัน 0% แปลว่าเราไม่เสียดอกเบี้ยเลยถูกป่ะแต่เขาอาจจะมีการคุยกันว่าถ้าเกิดมีคนผ่อนแล้ว
ไม่รู้ว่าจะไปลดคอสหรือไปอะไรกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนก
ัน ก็มันมีอย่างเงี้ยทำให้แบบเฮ้ยทุกโอกาสถ้าเราแบบเพียงพร้ำไปนิดเดียว
ใช่
เหมือนเลี้ยวรถผิดอ
่
ะอ้อมยาวนะคือเลี้ยวรถผิดไปแล้วไปผ่อนแล้วอย่างเงี้ยโอเคแน่นอน 0% มันก็โปะได้สมมติเราเฮ้ยเราลืมไปเราขอแบบจ่ายเต็มจำนวนมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราลืมพลั้งตัวไปเป็นแบบ 0.84% ต่อเดือน10เดือนงานเข้าจะขอปิดก่อนเขาก็จะมีคันดิชั่นว่าข้อแม้ว่าถ้าจะปิดก่อนล่วงหน้ากี่เดือนต้องเสีย
หน้าไม่แล้ว
ค่าธรรมเนียมเพราะนั้นการเป็นหนี้มันเป็นได้ตลอด
ใช่ๆเอาของพี่เนี่ยเป็นเคสแบบโดน approach แล้วเราจะแบบหนีตลอดใช่ป่ะส่วนของผมเนี่ยเป็นการวิ่งเข้าหา
วิ่งเข้าใส่หนี้เหรอ
เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บถามก่อนเลยมีผ่อน 0% ไหมครับคือถ้าเราดูจากในหนังโฆษณาของเงินติดล้อนะเราจะเห็นเจอร์นี่ว่าแบบเฮ้ยใช่เลยคือแบบว่าเหมือนแบบแล้วยิ่งทุกวันนี้นะพี่ผมว่าโซเชียลมีเดียหรือยิ่งแบบเป็นพวกเรื่องของ Internet of Things มันเยอะขึ้นอ่ะเช่นตู้ปลา Xiaomi สามารถทำให้หนูเนี่ยนึกออกป่ะเห็นแล้วแม่บอกโอ้โหก็น่ามีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย
ของมันต้องมี
อ่ะถ้าใครได้เข้าไปดูในหนังโฆษณานะครับมันจะมีอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเห็นเพื่อนถ่ายรูปคู่กระเป๋าบ้างของมันต้องมีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเราเห็นเราก็อยากที่จะไปดูพอเราไปดูแล้วก็เราก็จะ approach หาเขาเลยว่ามีผ่อน 0% มั้ยครับถ้าไม่มีผมก็จะไม่ซื้อนะครับเป็นการสร้างหนี้แบบโดยตัวเองนะแต่ว่า
ไม่แต่ว่าแปลว่าอะไรอันที่หนึ่งสิ่งเรามันอยู่รอบตัวตลอดเวลา
ใช่ใช่ใช่
ทำให้เราต้องคิดแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไม่เอา
ใช่ใช่ทำให้เราต้องชั่งใจนิดหนึ่งบางทีแบบว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราอยากได้เต็มไปหมดทุกวันนี้เพื่อนแชร์เต็มไปหมดเชลมียิ่งผลิตเยอะยิ่งโอ้ยิ่งดูแบบ
แต่เชื่อว่าในสเต็ปนึงเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมนะการโฆษณา 0% น่ะ
ครับ
ว่าต้องอยู่ไม่เกินเท่าไหร่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นพิตี้อ่ะคือถ้าเมื่อวานนี้พี่เขาสวยเป็นสาวสวยพี่อาจจะเพียงพรำได้
เพียงพรำต่อ 0% นะ
คือมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าสิ่งเราอยู่แล้วก็เมสเซจของการกระตุ้นให้คนแบบพี่รู้เลยโหมันไม่เป็นภาระหรอกแต
่
เขาอาจจะไม่รู้ว่าพี่มีหนี้อยู่ข้างหลังบ้านอีกประมาณ3ก้อนที่ผ่อน 0% เดือนละ3,000หรือ 20,000
ถูกป่ะ
เพราะนั้นถ้าเราสะสมไปเรื่อยหน้ามืดเหมือนนะ
ไม่หน้าไม่เลยนะพอตอนเย็นเอ้ยพอตอนไม่ใช่เย็นมาจากไหนวะพอตอนปลายเดือนอย่างเงี้ยพอเงินออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาแบบแจกแจงกระจายว่าแบบว่าเอ๊ะตังเราจะไปอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้เต็มไปหมดเลย 0% เต็มไปหมดเลยนะอะไรเงี้ย
ถูกก็เอาแบบนี้แล้วกันเป็นทางออกหรือเป็นไอเดียในการแก้ไขจุดตรงนี
้ครับ
อย่างที่เราออกตัวเอียดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านการเงินตัวเราเองเนี่ยผ่านเส้นทางการเดินทางแบบเป็นหนี้กันมาบ้าง
ใช่
หนี้ใหญ่หนี้เล็กมีหมด
ยังมีอยู
่แล้วก็เริ่มแก้ไขกันได้เริ่มวางแผนกันได้ก็น่าจะดีคราวนี้มาแนะนำเสนอมุมมองว่าแบบไอ้ที่เราไปดูมาว่าเอามาช่วยตัวเราว่าเราสามารถเอามาช่วยปรับแก้พฤติกรรมทางการเงินได้บ้างเอามาปรับฐานพีระมิดทางการเงินเนี่ยมันมีวิธีอะไรกันบ้างที่เราไปเรียนรู้มาวันนี้เราเอามาฝากเป็นหัวข้อแล้วกัน
ครับผมก็ของผมก่อนเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคนแบบ approach หานี
่
เป็นพวก
วิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่
เป็นพวกเห็นนี่แล้ววิ่งเข้าใส่แล้วก็จะเหมือนแบบว่าก็จะเหมือนว่าเออเราก็ต้องไปหาดูแหละครับว่าแบบเหมือนแบบเฮ้ยแม่งทำไงวะบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันมันจะมีช่วงนึงที่แบบนี่พีคๆเลยนะช่วงแบบน่าจะปี2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบนี่พีคๆแล้วมันก็จะเหมือนแบบนั่งทำงานอยู่นี่แหละอยู่ที่ออฟฟิศตอนสมัยพี่เป็นหัวหน้าผมแหละก็จะนั่งทำอย
ู่ที่ไม่ใช่เลยพี่ไม่ได้ปล่อยกู้ทางระบบ
เออนั่นแหละก็เราก็จะนั่งดูเหมือนนั่งเซิร์ชดูแม่งวิธีอะไรแบบ personal finance บ้างการจัดบัดเจ็ตบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยก็ไปหามาเรื่อยๆจนพบค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งถูกแนะนำโดยพี่แมทที่ผมเคยพูดไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้แบบว่าเออมันเป็นคนที่แบบเราก็ถือว่าเขาเป็นไอดอลเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มี EP หนึ่งใน YouTube เขาที่เขาพูดถึงเรื่อง personal finance แล้วเขาก็ยกตัวอย่างไม่ได้ยกหรอกฮะเขาแนะนำเป็นหนังสือเล่มนี้เลยนะชื่อว่าTotal Money Makeover
7ขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ใช
่แห่งการ
เงินการเป็นหนี้ทั้งหลายเลยฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเดฟแรมซี
แต่แม่งใช้ได้จริงเหรอวะถามจริงไอ้วิธีการ7ขั้นตอนที่หาอะไรพวกนี้มันใช้ไม่ได้หรอวะ
เพราะว่าเอาจริงนะผมก็อ่านมาเยอะดูมาเยอะเหมือนกันแบบว่าโอ้ยบางคนก็จะพูดบางคนบางหนังสือบางเล่มก็จะพูดไปถึงการแบบลงทุนไปดูไปช่วยคิดดอกเบี้ยนู่นนั่นแต่คือพอเป็นเล่มอื่นๆอ่ะผมจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูยังเป็นหนี้อยู่เลยมึงไม่ต้องพูดถึงการลงทุนกูไม่มีตังค
์ลองไปลงทุนลองฟังหน่อยก็ได้ไอ้7ขั้นตอนที่ว่านี่แม่งเป็นไง
จริงๆมี7ขั้นตอนนะแต่ว่าเบรกออกมาเป็นสเต็ปสำหรับเลเวลเนี้ยสำหรับเลเวลเราเนี่ยผมว่า4ขั้นตอนแรกให้พ้นไปก่อนมันเป็นเหมือนแบบเหมือนมายสโตนเหรอครับว่ามิชชั่นที่1ที่เราต้องทำคืออะไรข้อที่1นะมิชชั่นที่1สำหรับคนที่เป็นหนี้ทั้งหมดนะฮะหลังจากที่เราทำบัดเจตติ้งของมันลี่เรียบร้อยแล้วเราแจกแจงเรียบร้อยว่าบัดเจตของค่ากินจะเป็นเท่าน
ี้ไม่อย่างนี้สมมติมาเลยสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 บาท20,000 บาทแบ่งเป็นค่ากินมาแล้วเรียบร้อย 2,000 บาทแบ่งเป็นค่าผ่อนบ้าน 5,000 บาทแบ่งเป็นค่าผ่อนรถ 2,000 บาทเป็น 9,000 ละแบ่งเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้จีบผ้าไทย 1,000 บาทเหลือ 10,000 ทำไง
เหลือ 10,000 ถ้าสมมติเราเหลือ 10,000 จากปกติที่เราอาจจะแบบกินเบียร์ซะหน่อย
นี่ไงนี่ไงมึงเป็นหนี้อย่างนี้แหละ
ดื่มไวน์ซะหน่อยชีสโคคัทอะไรอย่างงี้
ไปที่ร้านพี่มาวันนี้เดี๋ยว 0% 10เดือน
โอ้เดี๋ยวรีบกดเอฟเฟคทำไม่ทันนี่นะ
ต่อ
สมมุติว่าถ้าเรามีเงินที่เหลืออยู่ในบัดเจตติ้งของเรานะครับก็อันนั้นนะฮะสเต็ปที่1ก็คือทางคุณเดฟเขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปทำอะไรเลยนะขั้นตอนแรกคือเราต้องเซฟอิมเมอร์เจนซีฟันก่อนก็คือกองทุนฉุกเฉินถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้เป็นเงินสดไม่ใช่ฉุกเฉินค่าเบียร์ไม่มีจ่ายค่าวายไม่มีนะอันนี้คือฉุกเฉินแบบฉุกเฉินแบบเข้าโรงพยาบาลรถเสียซ่อมไปชนเขาแล้วต้องจ่ายหรือว่าค่าอะไรที่มันมา
ฉุ
กเ
ฉิน
ที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน
สิ่งที่เราไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เท่านั้นไม่ใช่ค่าเบียร์ไม่ใช่ค่าวายไม่ใช่ค่าไปเที่ยวไม่ใช่อะไรทั้งนั้น
อ่ะขั้นตอนนี้ทำอยู่
ขั้นตอน
พยายามทำให้มันดีแต่ว่าขั้นตอนอื่นไม่รู้อ่ะไหนว่ามาดิ
ขั้นตอนที่1นะฮะพอเมื่อกี้เขาก็จะมีจำนวนเบสิกสตาร์ทเหมือนแบบมิชชั่นเลเวล1ของเขาก็คือถ้าเป็นเงินของเขาก็จะเป็น 1,000 เหรียญสำหรับประชาชนชาวอเมริกัน
เท่าไหร่วะ 30,000
ใช่ถ้าเป็นของไทยเราก็คูณกลับมาก็ผมก็มันก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ไม่แย
่
ถ้ามีสัก 35,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไว้เป็น emergency fund แล้วเขาแนะนำว่าให้เก็บเป็นเงินสดด้วยเป็นเงินสดจะวางไว้ที่บ้านจะวางไว้บนหลังตู้แช่ไว้ในตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ขอให้มันเป็นเงินสดแล้วมันอยู่ในที
่สไตล์ไทยต้องแช่ตุ่มดิวะ
แช่ตุ่ม ใส่ไหแล้วฝังใต้ดิน
เออฝังดิน
อันนั้นคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2เนี่ยเขาให้คอนเซ็ปต์มันคือเดบสโนบอล
สโนบอล
มันคือการ
ที่
เราเอาหนี้อ่ะครับมาเรียงกันก่อนเรามาเรียงกันก่อนว่าหนี้ก้อนไหนจ่ายรายเดือนน้อยเราเรียนจากจ่ายรายเดือนน้อยไปมาก
ดอกเบี้ยน้อยหรือมาก
ไม่อันเป็นอีก
อ๋อก้อ นก้อนของหนี้
ใช่
ก้อนของหนี้
ใช่เราเอาแบบนี้คือผมรู้สึกว่ามันง่ายเราก็มาเรียงก่อนเลยว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายหนี้ A B C D E เรียงจากน้อยไปมากก่อนเลยพอเราเรียงเสร็จปุ๊บเราต้องเอมที่จะปิดอันที่น้อยสุดก่อนแล้วมันจะมีกำลังใจมันเหมือนว่าสมมติว่าโอ้ค่า iPhone เครื่องนี้แม่งเหลืออีก 5,000 บาทเอาวะหลังจากที่เราเก็บสมมุติว่าเราได้มีเดือนละ10,000ที่เหลือจากเมื่อกี้ใช่ไหมฮะพอเราเก็บเลเวลแรกได้เสร็จเราก็ยังจะมีเหลือเดือนละ10,000อยู่ดีเราก็ต้องพุ่งไปหาอีกก้อนน้อยที่สุดก่อนสมมุติก้อนแรกก้อน A 5,000 บาทเราจ่ายก้อน A ปึ้งเรียบร้อยหายไป1ก้อน B แม่ง10,000ว่ะขาดอีก 5,000 แต่เราก็จ่ายไปก่อนเลย 5,000 คือเราเอาไอ้เงินที่เหลือจากเลเวล1เมื่อกี้คือการเก็บ emergency fund มาแปะทีละให้มันเป็นสโนว์บอล
ขั้นตอนที่2
ใช่
ไม่รู้ว่ายังไม่ค่อยเชื่อวิธีการนี้เพราะว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแค่คำว่าดี
ใช
่เช่นสมมติท้าทายซึ่งมันก็มีอยู่ใน process ของเขา
อ
ีกแบบนึงคือนี่ A B C D E เมื่อกี้ที่บอกเหมือนกันแต่ถ้าเราไปมองว่าก้อนไหนกูเสียดอกเบี้ยเยอะสุด
ใช่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
นั่นเป็นอีกวิธีนึงใช่ป่ะมุมกลับคือส่วนตัวชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะรู้สึกว่าก็คือแทนที่จะจ่ายจากอันเล็กๆก็คือแต่ในอันเล็กๆมันจะมีเงินต้นกับดอกเบี้ยถูกไหมแต่ถ้าเราไปเลือกก้อนที่อาจจะใหญ่หน่อยแล้วมีดอกเบี้ยที่สูงหรือก้อนอาจจะเล็กแต่ดอกเบี้ยเยอะกว่า
ใช่
คือใช้ดอกเบี้ยมาเป็นคือสำหรับพี่อ่ะรู้สึกว่าทุกๆครั้งเวลาจะเป็นหนี้
อ
่ะจะดูที่สูงที่สุดคือดูดอกเบี้ยไม่ได้ดูก้อนรว
ม
เช่นจะซื้อรถคันนี้ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่จะซื้อบ้านเราต้องเจรจาเท่าไหร่จะรีไฟแนนซ์จะพยายามรีไฟแนนซ์ให้มันตรงเวลาเพราะเคยพลาดมาแล้วตอนเด็กๆแบบไม่เคยสนใจเรื่องรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยโฟกัสที่ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยก่อน
ดอกเบี้ยก้อนไหนโตซัดมันนั่นเป็นวิธีการที่ขัดแย้งนะแต่ว่าได้เหมือนกัน
มันอยู่ในไอ้นี่เหมือนกันครับ
okay.
อยู่ในเทอรี่เขาเหมือนกันแต่ก็ okay. มีทั้ง2แบบละกันให้ผู้ชมผู้ฟังได้ลองเลือกดูคือ1คือเป็นสโนว์บอลก็คือจ่ายจากก้อนที่เล็กที่สุดก่อนและตบไปเราจะมีกำลังใจ
ไม่เพราะมันจะมีแบบนี้เว้ย อย่างที่มันที่เขายกตัวอย่างในโฆษณาเขาเนี่ยมันจะเป็นดอกเบี้ยเล็กๆ 7% 3% แต่ถ้าคุณเจอดอกเบี้ยบัตรเครดิต 22% หน้ามืดหน้ามืด3ต่อเพราะนั้นถ้าเกิดเจอแบบนั้นก็ลองจ่ายแบบนั้นก่อนก็ไม่รู้ส่วนตัวก็เคยผ่านมาแล้วก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกัน
ก็ได้เหมือนกันอันนั้นคือเวที่2ฮะพอเวที่2เสร็จแล้วเนี่ยไอ้เลเวลที่3ที่เขาต้องการจะให้เราทำหลังจากที่เราเคลียร์หนี้หมดทุกอย่างยกเว้นหนี้บ้านนะบ้านเก็บไว้หลังสุดเพราะบ้านมันเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากสเต็ปที่3ในมายสโตนของเขาก็คือการสร้างรันเวย์สร้างรันเวย์หมายถึงว่าเอาไอ้เงินในก้อนแรกนะครับก้อนแรกที่สมมติว่าตอนแรกเราเก็บไว้ 1,000 เหรียญกลายมาเป็นเลเวลที่3เนี่ยคือเพิ่มจาก 1,000 เหรียญเนี่ยเป็นให้เราเนี่ยให้เรายึดจาก expense หรือค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราทบไปอีก5เดือนคือเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีก5เดือนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลย
ตามเมื่อกี้มี expense เงินเดือน 20,000 มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมแล้วเดือนละ 10,000 เคยเก็บเงินสำรองไว้สมมติ 10,000 30,000ก็คือเอามาคูณ
ใช่
เอาโทษเอาค่าใช้จ่ายเมื่อกี้คือ 10,000 มาคูณ5ก็ต้องเก็บถัดไปจาก 30,000 แล้วเก็บให้ได้ 50,000
ใช
่โอเค
สมมุติคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้เราโดนไล่ออกเราจะมีชีวิตอยู่อีก5เดือนในการหางานได
้งานเข้าละ
แล้วส่วนสเต็ปสุดท้ายนะฮะหลังไม่มันจริงๆไม่ใช่สุดท้ายนะมันยังมีอีกมันยังมีเรื่องลูกเรื่องบุตรเรื่องอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่มีครับ
อันนั้นเดี๋ยว
ตัดไปครับ
ตัดทิ้งไปก่อนสเต็ปถัดมาค่อยเอาไปอินเวสต
์โอ้ย
หนังสือหลายเล่มอ่ะ
วงอินเวสต์อะไรทุกวันนี้เห็นคนไทยลงทุนอย่างไรให้เป็นเหมือนมหาเศรษฐี
ใช่ใ
ช่เอ่ม B เหล่ม C กองทุนอย่างนั้นอย่างนี้พี่แอนลงทุนหรือเปล่าคือแบบมึงเป็นอะไรคือต้องอยากรู้ว่าคนลงทุนไหมซึ่งจริงมันเอาเงี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบในสังคมออฟฟิศมันเป็นเรื่องแบบจะถูกบอมบ่าเรื่องนี้เยอะมากเฮ้ยกองทุนแม่งขึ้นหมอให้ซื้อนี่ยัง
โอ้ตื่นเต้นมากนะออฟฟิศ
คือมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะมากแต่ทั้งที่สเต็ปและขั้นตอนและเส้นทางการเดินทางของการเก็บเงินหรือเจอร์นี่ของการแก้หนี้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
มันไม่เหมือนกันใช่ถูก
ทำไมต้องแบบคิดว่าถ้ากูลงทุนแล้วอีนี่ไม่ลงทุนอีนี่มันประหลาดหรือเปล่า
ใช่
หรือแบบถ้ากูจ่ายภาษีถึง 35% กูต้องหักภาษีเยอะมากแต่เพื่อนกูแม่งยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็อาจจะไม่อยากคุยเรื่องนี้กับกูไหมอะไรเงี้ยคือ
ถูกถูก
คือเข้าใจว่าคนมันชอบแบบคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนั่งในออฟฟิศเหมือนกันก
็
อาจจะเป็นที่มาที่ไปว่าเอชอาร์บอกอย่าไปคุยเรื่องเงินเดือนกันใช่ป่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกัน
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีหลายเล่มหนังสือหลายเล่มหรือคนหลายคนที่ผมเคยคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราไปพูดเรื่องนี้เขาจะแนะนำในการ
อ
ินเวสต์กลับมาก่อนเลยซึ่งจริงกูไม่มีตังค์อินเวสต์ไงมันจะทำให้เราอ่ะไปหยิบเงิน
ค่อยเขวนะ
ใช่มันทำให้เราไปหยิบเงินจากที่มันควรจะเป็นอิมเมอร์เจนซี่ฟันตั้งแต่เลเวลหนึ่ง
เช่นยังไงเช่นไปหยิบเลเวลหนึ่ง 30,000 ที่เก็บไว
้
บวกกับเผลอเพลินโดนคนหลอกไปเอารันเวย์มาอีก 80,000 หายไปละ
ใช่แล้วพอเราไปโยนไปลงทุนอ่ะซึ่งผมเคยทำก็คือมันก็หายไป
โกรนนี่จ้ะโกรนโกรน
หายไปเลยจ้านั่นแหละฮะก็เลยคิดว่าเล่มเนี้ยหรือคอนเซปต์เนี้ยค่อนข้างเวิร์กเพราะว่าเขาก็เซตเป็นมายสโตนให้เราเรียบร้อยแล้ว
ก็น่าสนใจงั้นสรุปอีกทีนึงอันที่1ตั้งกองทุนฉุกเฉิน
Emergency Fund ของ
อย่างน้อยประมาณ 30,000 แล้วแต่คนนะขั้นต่ำแล้วแต่คนที่เราคิดว่า
แต่ผมคิดว่า
สิ่งที่ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเท่าไหร่สมมติเราตั้ง 30,000 สเต็ปที่2เอาหนี้มาเรียง
ใช
่ดูซิว่าจากน้อยไปมาก A B C เริ่มจ่ายอันที่น้อยที่สุดไล่ไปมากที่สุดหรือถ้าใครอยากจะมองมุมกลับก็เอาจากก้อนที
่
มีดอกเบี้ยสูงสุดแล้วมาเรียง A B C แล้วก็ไล่จ่ายถูกป่ะจากนั้นเอาเงินตั้งต้นมาทำรันเวย์ก็คือทำทางที่เตรียมจะเหินไปละก็คือสมมุติว่ารายจ่ายเราเดือนละ 10,000 ให้คูณ5
ช่
แล้วเริ่มเก็บเงิน 50,000 นี้เก็บไว้
ใช่
ถูกมั้ยเพราะนั้นเราก็จะมี emergency 30,000 บวกรันเวย์ที่เป็น 50,000 เพราะนั้นจะมี 80,000 ละเก็บไว้ในตุ่ม
ใช่เวลาโดนไล่ออกจะได้ไม่รู้สึกไม่ต้องมาคร่ำครวญร้องไห้
พอโดนไล่ออกลงไปเปิดตุ่มเอาเหี้ยปลวกแดงหมดไม่เหลือเหี้ยเลยแล้วจบชีวิตจากนั้นมึงค่อยคิดว่ากองทุนดีมั้ยอย่างไรใช่ป่ะ
ถูกครับถูกครับเป็นแบบนั้นหรือมีทางอื่นไหมโซลูชันอื่นที่ถ้าสมมติว่าน
อกจากหนังสือเล่มนี้หรือนอกจากที่คุณแมทเดียเวล่าบอกมาเนี่ยเราว่ามันก็มีอย่างอื่นพวกพอดแคสต์อันนี้ก็มีเอ็กซ์เพิร์ททางการเงินสอนเยอะแยะเลยที่เราฟังกันที่ขวัญฟังได้เป็น Money Buffalo ใช่ป่ะ
Money Buffalo
เป็นเกร็ดเรื่องเงินต่างๆ
ใช่มีเขาจะไปพูดถึงเรื่องเรื่องหนี้พวกนี้ด้วยนะครับมีเรื่องบ้านหนี้บ้านหนี้รถหนี้นู่นนี่นี่อะไรอย่างครับมีเพจชื่อ Money Buffalo ก็เป็นวาดเป็นการ์ตูนลายควายพี่ถุยเขาเรียกตัวเองว่าพี่ถุยเป็นตัวเป็นตัวกระบือเป็นพี่ถุยก็จะมาสอนการลงทุนสอนการเคลียร์หนี้อะไรเงี้ยผมว่าเป็นเพจที่ดี
อันสุดท้ายที่พี่ฟังทุกเช้าเขามาทุกเช้าวันจันทร
์ครับ
ชื่อ The Money Coach เขาอยู่ภายใต้ของ The Standard แล้วมั้ง
ครับ
ก็พี่ชอบฟังเพราะว่า2คนที่เป็นพิธีกรเขาสนุกแล้วก็เขาพยายามพูดตรรกะเรื่องของเงินให้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วมันก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาชีวิตจริงมา
ครับ
มาเล่าเช่นสถานการณ์จริงมีคนทางบ้านส่งคอมเมนต์มาอินบ็อกซ์มาแล้วมันดูเฮียมันชีวิตกูนี่หว่า ส่วนใหญ่จะฟังตอนอาบน้ำตอนเช้าคือคนชอบแบบเฮ้ยมึงฟังพอดแคสต์เยอะแยะมึงฟังตอนไหนมึงทำสตอรี่ลง Facebook ก็ข้อที่หนึ่งกูไปรถไฟฟ้ากูก็ฟังได้กูไม่ได้ขับรถกูนั่งแกร็บกูก็ฟังได้ถูก
ขับรถก็ฟังได
้อาบน้ำกูก็ฟังได้คือบางทีเราไม่จำเป็นต้องคิดโอ้โหเราต้องปิดห้องเปิดเป็นห้องเรียนอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นไงเพราะนั้นพวกนี้มันคือไว้ย่อยง่ายๆเสพง่ายๆแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่คนละถูกป่ะ
ใช่ถูกต้องครับ
สุดท้ายมีซีรีส์ใช่ป่ะ Netflix ที่ขวัญบอกเรื่อง The Minimalist
นะฮะลองเข้าไปดูกันเป็นด็อกคิวเมนทารีก็จริงๆเขาก็สะท้อนเรื่องพวกนี้ได้ดีว่าแบบสุดท้ายแล้วบางที Black Friday หรือแบบไอ้พวกเหตุการณ์รถถล่มทลายทั้งหลายเนี่ยที่มันจะสร้างให้เราเข
้
าไปอยู่ในวงจร
ต้องซื้อดิรถถล่มทลายต้องซื้อดิ
ถ้ามันซื้อมามันไม่ได้ใช้มันไม่ได้จำเป
็
น
ก็ใช้มันดิ
ต้องซื้อ
ใช้มันทำตารางใช้แม่งไปทุกวัน
แต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตู้เย็นเราจะใช้ตู้เย็นตู้นี้ทุกวันจันทร์10โมงเราจะเปิดตู้เย็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับได้ครับประมาณนั้น
ท้ายที่สุดมีอะไรแนะนำอีกอะไรที่ไม่จำเป็นทำไม
ก็ทิ้งกันไปไม่ต้องซื้อก็ได
้ก็แม่งก็โคตรสวนทางกับของมันต้องมีนะมึงก็ไปสร้างแฮชแท็กนึงขึ้นมาดิ
ใช่ใช่
ของไม่จำเป็นทิ้ง
ไปจริงๆเขามีเป็น challenge เขาด้วยนะ The Minimalist Challenge 30วันเขาทำแบบว่าไอ้ของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็สมมติวันที่1ให้เราบริจาคหรือทิ้งหรือ donate หรือทำอะไรก็ได้ทำประโยชน์ให้มันไปทำประโยชน์กับคนอื่นเช่นผมมีหนังสือเล่มนึงเอาเล่มเนี้ยออกไปจากบ้านคุณแล้วก็นับเป็นวันที่1วันที่2 2ชิ้นวันที่3 3ชิ้นวันที่30 30ชิ้นแล้วบ้านคุณจะโล่ง
พี่ทำมาหมดแล้วไปดูได้ เช็คได้ยังมีรกอยู่บ้างก็กลับมาแต่ว่านั่นแหละครับก็อาจจะเป็นวิธีการมองว่าอาจจะต้องขอบคุณคลิปโฆษณานั้นนะที
่
เรื่องหนี้ในรกที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยจริงๆสถานการณ์ที่มันนำเสนอ10นาทีในผ่านตัวละครอะแบบอยากได้ของหรูอยากไปเที่ยวมึง
ผ่อนปูอะผมได้จำได้มีฉากนึงแดงผ่อนปู
มาผ่อน 0% 6เดือนพ้องคือจริงๆแล้วแม่งอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะนี่อะแล้วมันมีก้อนใหญ่ก้อนกลางก้อนเล็กจริงๆเราเลือก
มันเห็นภาพ
จัดการได
้
อยากได้คีย์บอร์ดอยากได้มือถือเคยครั้งน
ึ
ง
เมาส
์ก่อนจบเล่าให้ฟังก่อนเคยครั้งนึงอยากได้หม้อต้มไม่ใช่อะไรสักอย่างจำไม่ได้ละ
ซูวีเปล่า
แล้วก็ไม่แล้วก็เพลิดเพลินไม่ได้สนใจโดนพนักงานเงี้ยผ่อนไหมครับพี่ 0% แต่เราไม่ได้ทันคิดว่า 0% กี่เดือนเงี้ยเราก็บอกผ่อนไปจากนั้นพอสเตทเมนต์บัตรเครดิตมาดูมาเฮ้ยเดือนละ8-900อะไรวะกูไม่ได้ใช้เลยมันเกิดขึ้นโทรไปเม้งโทรไปเม้งคอลเซ็นเตอร์อีโทรไปด่าเขาอะไรเงี้ยแบบผลสุดท้ายเอ้าคุณผู้ชายได้ซื้อนี้ไหมคะ
อ๋อซื้อครับ
ก็แบบหน้าง่ายๆนิดนึงขอโทษขอโพยน้องเขาไปเลยแต่แบบบางครั้งมันเป็นภาระที่แอบซ่อนแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเรามีกำลังสบายโหเงินเดือนเท่านี้เรามีบัตรเครดิตแต่จริงแม่งของแม่งไม่จำเป็นถูกปะแล้วก็การที่ต้องคิดว่าของที่ต้องผ่อนอ่ะมันไม่จำเป็นคือตอนเนี้ยในจิตของพี่นะไม่รู้จะช่วยคนอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่สามารถซื้อเงินสดได
้
ไม่ซื้อเรารูดบัตรได้นะแต่สิ้นเดือนนั้นเราจะเอาเงินไปจ่ายทั้งก้อน
อ
ันนี้จะพยายามให้เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดวงจรอะไรแล้วเพราะตอนนี้กำลังจะตัดวงจรตอนนี้อยู่ในขั้นสโนว์บอลที่จะตัดหนี้บ้านให้ได้จบรถอะไรไม่มีละคือเหลือสโนว์บอลอยู่เล็กน้อยก็จะพยายามคิวมันให้จบ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการหักดิบคือตัดเลิกคิดไปเลยเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้พยายามใส่เสื้อผ้าสีดำอย่างเดียวมีซื้อบ้างบางอย่างแต่แบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องเลือกไม่ต้องสรรเลยมากมันก็จะแบบจบชีวิตไปได้ไม่ต้องวุ่นวาย
ถูกครับดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะ EP 12หนี้นรก
ให้คุณขวัญฝากนอกจากหนี้นรกให้คุณขวัญฝากแฮชแท็กของไม่จำเป็นอะไรนะเอาคิดขึ้นมาสักอันหนึ่ง
อะไรนะ
ทิ้งแฮชแท็กไว้ให้แบบตรงข้ามอะไรที่มันตรงข้ามแบบของมันต้องมี
ของไม่ต้องมีไง
หรอเอาง่ายๆอย่างนี้เลยมึงเอาง่ายๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมของไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหม
เออของไม่ต้องมีแล้วก็เหมือนแบบพอเจอโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเพื่อนแชร์อะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปแฮชแท
็
กของไม่ต้องมี
ได้ของแม่งไม่ต้องมีได้ไห
มมันมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่เป็นแบบว่ามีโพสต์วันนั้นโพสต์รูปแบบบิกขึ้นมาโพสต์แบบบิกขึ้นมาในสตอรี่ผมก็ให้เขาไปถามเขาว่าเขาบอกว่าโอ้เขาอยากได้มากเลยผมก็
ใครมึงพูดชื่อมาเลย
แค่เข้าไปชื่อพัชสิทธิ์ผมก็แค่เข้าไปคอมเมนต์เขาว่าแบบว่าพี่อยากได้มันมาทำอะไรครับเนี่ยเขาบอกก็อยากได้แล้วพี่ใช้มันทำอะไรครับอะไรเงี้ยคือเราสนิทกันนะเราก็จะพูดอย่างนี้ได้นะแต่คนผู้ฟังไม่ต้องอย่างนี้กับคนอื่นคนแปลกหน้านะอะไรอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะลืมเนาะบางทีเราเห็นของที่มันแบบเจ๋งตู่ปลาอัจฉริยะบ้างอะไรอัจฉริยะบ้าง
รวบ
แฮชแท็กไปเลยฮะของไม่ต้องมี
ขอเปลี่ยนเป็นของแม่มไม่ต้องมี
ของแม่มไม่ต้องมี
จะได้เคลียร์จะได้ชัดเจนและเป็นสเตทเมนต์ที่พูดกับใจเราด้วยว่าบางครั้งของมันไม่ต้องมีหรอกตู้โชว์ที่บ้านสะสมคอลเลกชันนั่นนี่โน่นฝุ่นแม่งเต็มบ้านน
ี่แจกกันเมื่อว่าง
ก็
โอเคนะครับก็ถือว่าหอมปากหอมคอนะครับสำหรับ EP 12นะครับผมนี่นรกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับทกพอดแคสต์นะครับสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับถกนะครับทอถุงกอไก่สำหรับ EP 12นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ